Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова, гост на седмицата. Добро
утро!
Образованието е приоритет номер едно за България. Според решението на консултативния съвет при президента, четири приоритета се съгласяват всички. Първи е образованието. Според вас, защо спада или поне не расте качеството на образование в България при все по-растящите разходи?
Това, че образованието е приоритет, е много важно и много сериозно за цялото общество. Това ни дава много сериозни мисли и ние колко трябва да бъдем отговорни, след като образованието е приоритет. А защо е обявено за приоритет? Обявено е за това, защото ключът към просперитета на една държава е образованието. Без образовани хора няма как да има успех.
Лабораторията управление на рискове, която ръководи сега бившия политик Иван Костов, излиза с доклад, според който за периода 2001-2013 разходите за един ученик са се увеличили 6 пъти при под 2% инфлация. Тоест 3 пъти във физическо изражение са се вдигнали тези разходи. Отделно са парите за частните училища, които не влизат в този разход. В частните е увеличен приема с 46%. Отделно са разходите, които родителите плащат за частни уроци, които също растат. Защо при толкова много пари не става по-качествено образованието в България?
Аз искам да обясня, че ключът към качественото образование не са само парите. Основното за мен е за качествено образование, и то е доказано, това е качественият учител. Ако искаме да имаме образование за 21 век, то трябва да имаме учители на 21 век. И именно заради това в Министерството разработваме стратегия за развитието на педагогическите кадри. Вижте, и най-модерната лаборатория, най-модерната класна стая, абсолютно оборудвана с всичко необходимо. Ако няма човекът, който да увлече децата, да бъде примера за тях, който да ги накара да мислят, който да ги накара да искат да учат, то тогава няма как да се случи качествено образование. И мисля, че в голяма степен сме длъжни и към родителите. Малко работим с родителите, които в началните класове също играят ключова роля за качественото образование.
С колко се готвите да увеличите заплатите на младите учители, след като според вашите статистики през следващите 10 години половината от преподавателите във всички български училища ще се пенсионират?
Трудно е да говорим с точно колко ще увеличим. Борим се, правим разчети, така че да успеем да повишим заплатата на младите учители.
В момента била средно 500 лева, да, начално.
От юли това ще се случи. Ще бъде увеличена заплатата на младите учители за тази година от 1 юли. И точно началната заплата, но не само заплатата, е грижата към младите учители. Искаме да направим специални възможности, преференции за тези млади хора, които ще останат в училище, ще останат в България, ще останат със своите ученици. Говориме с банки за едни по-добри найми, например, заеми за тези учители, говорим с кметовите да се създадат условия.
Това означава държавата да плаща...
Като гаранция, нещо подобно на студентските кредити.
Така, за, нали, да бъдат по-ниски лихвите.
Да, за да бъдат по-ниски лихвите. Точно.
Кметовете да дават кметовите квартири.
Ако могат да дадат квартири.
Безплатно.
Това, което направихме,
на
пък
ниски
на ниски цени. Да, ако може безплатно, още по-добре. Това ще се го реши общината. Това, което направихме тази година, ние осребряваме разходите на учителите за път. Защото до сега те нямаха право на собствен транспорт и трябваше с градски транспорт и обществен по-скоро транспорт да се предвиждат до съответното по-малко населено място, да се предвижват до там. А сега това вече е разчетено, има го в бюджета на МОН и ще бъдат осребрявани тези средства.
За какви пари увеличения говорите? Янка Такива от Синдиката на българските учители иска от 500 да стане 550.
Правим тези разчети, надяваме се, че ще се договорим с синдикатите.
Вие самата сте за това?
Да, категорично сме за увеличение на заплатите, началните заплати на младите учители. Вървим еднопосочно.
Ще се финансират ли училищата според резултатите? Така както предлагате да стане финансирането и на университетите?
Аз мисля, че трябва да намерим финансов механизъм, за да гарантираме качеството и в средното, и в висшето образование. И един от сериозните лостове за това, това са финансовите механизми, за да гарантираме качество.
Идеята ви е, което училище на матурите показва по-добри резултати, да получава следващата година повече пари.
Не точно така.
А каква е?
Идеята ми е, вижте, много е сигурно и ясно, че една езикова гимназия, едно училище, аз много мраз да кажа добро или лошо, престижно или не, нашите училища трябва да са еднакви, но където са струпани повече отлични ученици, че ще покажат по-отличен резултат. Но това не означава, че учителите са работили повече с тези деца. Много по-важно е, ако успеем да направим една такава схема. Класът показал един успех на външно оценяване в четвърти клас и повишил този успех в седми клас. Ето това е принадената стойност.
А вие ще сравнявате в рамките на самите училища подобряването на
резултати. Категорично, да. И мога да дам един пример. Това, което ми направи впечатление тази година, че децата постъпили в определено, няма да казвам училище, в определено училище са втори по успех в цялата страна. Това е началната точка. След което обаче на външните оценявания на матурите остават 18. А има училище, в което Софийски са и двете училища. Училище, в което децата, когато постъпват в училище от 7 клас, са били 80. Средния успех за тези класове на 85-то или 8-о място, ще излъжа. И на матурите отива на 9-то. Кой колко е работил с децата? С тези ученици. Но това е много сериозен индикатор и доста труден и доста амбициозен. Трябва да призная.
Те има ли базов финансов минимум за всяко училище в страната за текущи разходи, независимо от броя на учениците, които го посещават?
То вече го има. Това е така наречените условно постоянни разходи, които тази година залегнаха в бюджета и в приложението на бюджета, постановлението на Министерски съвет, а сега до сряда се очаква и нашите указания как ще бъдат разпределени тези средства от делегираните бюджети. Това е много необходимо за това, защото в малките училища с по-малко ученици се случва така, че тези условно постоянни разходи, като ток, вода, смет, останали неща, е трудно да бъдат организирани за това училище и това влияе върху учителските заплати или върху качеството на условията, върху, при които учи ученикът. Нещо искам да гарантирам на кметовете, на общините, че в никакъв случай няма да има такова преразпределение. Да вземем от големите училища, пък да дадем на малките училища. Това няма да се случи. Трябва да подчертая, че, например, в така наречените средищни училища, това вече се прави. Те получават по 35 000 лева такъв условно постоянен разход. Ще помогнем и на други малки училища, което е заложено в бюджетите. Ще има формули, по които кметовете ще разпределят средствата, без в никакъв случай да засягат бюджета на голямото, условно казано, на голямото училище, и такива разчети са направени. Ако на някой му е трудно, след сряда формулите, по които ще бъдат разпределени парите, не са ясни от нашите указания. Вратите на МОН ще бъдат отворени в четвъртък и в петък. Всички финансисти ще окажат съдействие, така че да осигурим оптимално разпределение на средствата.
Подкрепяте ли частните училища да получават пари за учениците си, като държавните и общинските от бюджета?
Аз считам тук, че политиката, която правим в момента, е все пак да осигурим равен достъп на всички ученици и средствата, които отделя държавата, трябва да бъдат насочени към държавните училища. Това, че дадено семейство, дадени родители решават детето им да учи в частно училище, е личен избор и мисля, че е много трудно да подкрепим и да финансираме и частните училища. Трябва също да подчертая, че и в частните университети, и в частните училища всички социални осигуровки са осигурени както за децата в частното, говоря повече за студентите в държавния и в частния университет.
Имате предвид социални
осигуровки? Ами всичките тези осигуровки, например, здравната осигуровка, тя се осигурява от държавата, независимо къде е, че студент.
Това означава, че вие затваряте тази тема с закона за бъдещия закон за училищното и предучилищното образование. Вие ще предложите само на държавните да се плаща. Нищо, че родителите на тези деца също плащат данъци на държавата.
Аз тук давам един такъв, така си мислех, един интересен пример. Вижте, всички плащаме данъци на държавата. Не всеки почва, не всеки ползва обществения транспорт, например. Нали? И избор дали ще ползваш обществения транспорт.
Не трябва да е субсидиран. Да. Нали? Трябва да,
ама пак се субсидира от държавата. Давам го като пример.
Кой пише проекта за закон за училищното и предучилищно образование? Вчера четах, че неправителствени организации протестирали, че не знаят кой го пише, не участвали. Това е, впрочем, дебат, който не почва от вас.
Да, това е един стар дебат. Знаете ли, когато искаме да направим един закон, една стратегия или някакъв документ, е хубаво да се събере една малка група, по-скоро вече е правилно или е доказано в практиката. Да направи скелета, както казвам аз като медик. Да имаме скелет, по който вече да го почнем да го пълним.
И кога ще го пълните?
Вижте, този закон, когато излезе като проект, в никакъв случай той не е в някакъв окончателен или краен вариант. Тогава започва реалното обсъждане.
Кога ще излезе тогава, като проект?
Аз мисля, че до края на февруари, до 15 март най-късно ще бъде на страницата.
Да минем по дискутабилните теми, както сте ги нарекла.
Да, трябва да казвам дискусионни, по-лесно е и по-правилно е по-скоро. Съгласна съм.
Първо, казвате, че ще заложите мерки срещу отпадане от училище. Какви?
Това е една цялостна стратегия, защото мерките за отпадане от училище не могат да бъдат само приоритет на Министерството на образованието и науката, но в него участва и цялото общество и други министерства. Няколко са мерките, първите, които са взети вече и са разписани и се случват, това е ранния обхват на учениците. 5-6 годишните е много правилно да имат предучилищна подготовка. Това е доказано, че тези деца, когато по-добре се справят с български език, особено за тези, които е различен български език от майчиния им език, които се научават на устойчиво внимание, на мислене, много по-добре тръгват в първи клас. И това им дава една мотивация да продължат да учат.
Значи, втория момент... подкрепяте задължителната предучилищна възраст от 5 годишни.
Да, категорично.
А до къде ще се стигне? След това ще се каже на 4 години да тръгнат на 3. Има къде и... остана детството, както се пееше в една песен?
Има и държави, в които е на 3. Това кога ще стане задължително и дали въобще ще стане, е въпрос, който ще дискутираме. Но искам да кажа това...
Вие сте да стане веднага, 5 годишни.
5, да. Трябва да кажа, няма къде ще остане. Детството ще го има. Това, че може детето да бъде ангажирано с изучаване по много интересен начин, в условията на игри, на дадени думички или на дадени умения, това не означава, че ще го лишим от игрите и от неговото детство. Напротив, даже понякога си мисля, че сега в съвременните условия по-скоро децата по-малко общуват, повече стоят вкъщи, повече са с електронните игри, интернет, там всички възможности, които ни дават новите технологии, да си говорят, а по-малко са навънка с топката, например.
А какво налага обаче според вас това? Вие ходихте не задължително предучилищно?
Ми 2 години съм ходила, да, не, то не беше задължително, ама пак съм ходила. Да, така са решили моите родители.
Да ви кажа, да, аз пък не съм ходил и не се чувствам ощетен. След това не ми попречи да завърши класическа гимназия и университет. Какво налага да се води тази дискусия?
Аз пък не съм ходила на частни уроци и съм завършила, да. И аз, че съм се реализирала.
Какво налага толкова рано да тръгва деца?
Аз не мисля, че това е бързото и динамично развитие въобще на обществото, на децата и на технологиите, които навлизат в нашето ежедневие. А от друга страна, не е равностойния социален статус и различното мислене на родителите в различните семейства. Като имам предвид това, за това втори момент от стратегията е работа с родителите, повода, по който започнахме да говорим. Именно когато дадено семейство, доста амбициозни родители, има и други крайности на много амбициозните родители, нали, те са готови да направят тази предучилищна подготовка за своите деца в къщи. Но голяма част от родителите не могат да направят това. И когато имаме такова едно задължително приобщаване на децата в една общност на образование, на подготовка, на възможност за комуникация, на възможност дори за съвместни игри, това много подобрява тяхното нервно-психическо състояние. Дори най-богатите семейства по цяла Европа и такава е тенденцията, които имат възможност да обучават или да се грижат за децата си вкъщи, казват, детето трябва да има социални контакти. Това е част от неговото нервно-психическо развитие. И те, може да не е целодневно, но те също водят децата си.
Казахте целодневно, ще се въведе ли от новата учебна година целодневно обучение до седми клас, както чета, че са плановете?
Значи, то постепенно се въвежда. Няма как изведнъж да го направим до седми клас, а всяка година се увеличава целодневното. Сега ще бъде пети клас и се има средства заложени в бюджета. Няма как да направим.
Но има някакъв избор, нали? В смисъл,
има.
Който иска.
Да, категорично, който иска. Но трябва да кажа, че в това целодневно обучение в следобедите могат да се организират много полезни за децата неща и подчертавам не толкова уроци, колкото културни мероприятия, да ги заведем на музей, да им дадем възможност да рисуват. Ами за сега е въпрос, който дискутираме, много трудно е да задължим и родители и учители да се включат в тази културно-масова работа.
Ако има някакво съгласие, това е за структурата по класове, нали? Начално образование първи, четвърти клас, основно четвърти до осми и след това гимназиалния етап.
Четвърти, седми включително. Така нали? Е новото предложение.
Ама нали беше осми миналото?
Сега беше осми. Сега е осми клас.
Да. Сега се връща.
Не мога да кажа. Ето това са неща, които защо не е излязъл закон. Да. Това са неща, които дискутираме. Да, за които обсъждаме е най-правилно да кажем. Най-правилно да кажем, вижте, много различен опит е, все още мислим и различни ще предложим няколко варианта.
А толкова се казва, че основното е до седми, общо взето означава, че една голяма част от хората ще спрат да учат.
Точно. Абсолютно сте прав. Много благодаря за тази топка, която ми подхвърляте, както се казва.
Добре, значи да. Не за кое сме. По-дълго задължително да задържим
според
децата.
Според мене правилното е по-дълго значи, да задържим децата в училище, за това, защото когато тези млади хора в 7-ми клас още на 14, някои от 6 годишни са тръгне на 13 години. Много им е трудно професионалното ориентиране. Да не кажа, че настъпва една паника между всички родители в кое училище ще постъпи детето. Пък започват едни частни уроци. Па един тормоз и върху деца и върху родители.
Тогава казвате, че във вашия проект сега ще пише 7. Дайте 8 за...
Не, в предложения до сега проект, в предишния 7. Беше 7.
Ага, вие ще го смените.
Да, аз не мога да кажа доколко ще го сменим. Показвам, ще предложим 1, 2, 3 варианта. Давам пример, колкото по-дълго е основното образование, има повече първо, всички, няколко от предимства. Нека да кажем първото. Всички деца задължително учат в това образование, учат до този клас, за да получат основно образование, учат по единни стандарти, по едни предмети, така че те да могат да имат този минимум от знания, който много не е необходим. Това беше голям така спор, да не мога да кажа спор, а дискусия, хайде пак ще кажем тази думичка, във връзка с това изследванията от ПИЗА. Събрахме се холандския, немския, австрийския, английския министър и всички се чудим как може в Азия да дават такива добри резултати, а ние, стара Европа, с най-добрите традиции, казваме в образованието с най-известните университети, това просто си е истина, ние, нашите деца показват по-ниски резултати. Децата не са по-изоставащи от другите. Трябва да променим нещо в системите си. Да ги накараме да мислят по-функционално, да ги накараме да бъдат повече в училище и по-активно да участват в учебния процес. Сега пак ще има едно съвещание за резултатите от ПИЗА, което е в края, в Брюксел, в края на този месец, февруари. Много са интересни данните, които излизат.
Гимназии, включително тези, които са елитни желания, те ще трябва да се преструктурират, да нямат 8-ми клас при тях, ако в България се въведе, че до 8-ми клас е основно образование.
Ето, виждате ли колко, абсолютно сте прави, виждате ли
това
колко
трудно. Това означава учители оттам да отпаднат оттам и да се прехвърлят в други училища.
Ами, не, няма да отпаднат учители, учители винаги ще има нужда от тях, сам казахме преди малко колко е важно, но искам да подчертая, виждате ли, в 4-ти клас едно, в 7-ми клас друго, от 8-ми клас трето кандидатстване. Не предизвикваме ли стрес във всички родители и ученици? А осигуряваме ли на всички еднакво ниво на обучение? Много е важно да се отговорим на тези въпроси. И вярвайте, много е трудно да се вземе решение. Затова искам да предложим 2-3 варианта, да мислим всички заедно. Учители, ученици, родители, общество, вие.
И това медиите. Са въпроси за референдум.
А, почти да.
Искате ли референдум?
В образованието.
По образователни въпроси.
Аз мисля, 3-4-5, че...
Ето въпрос. До 7-ми или до 8-ми клас да бъде задължително ученето в България, да каже българския народ.
Мисля, че ние този референдум, например, с програмите по български език, вече си го направихме, без толкова шум или, да кажа, публична изява. Напротив, сложихме програмите на страница на Министерството от 5000 учителя по български език.
Това за тези отпадания на творби на Ботев, Димитър Димов.
4500, почти 90% от учителите по български език отговориха и вече стъпваме на тяхните отговори и съм убедена, че решенията, които ще вземат, ще бъдат правилни, защото учителите са тези, които знаят в мрежата учителите, реалните учители, са тези, които знаят кое е най-доброто за нашите деца.
Следващия голям въпрос е всъщност точно какво да се учи. Вие, например, подкрепяте ли въвеждането на нови предмети, каквито обикновено искат колегите ви министри? Например, за реакция при кризи, за екологично обучение. И този списък е безкрайен, минавайки министър по министър.
Абсолютно е така. Не само министрите искат, а много преподаватели искат, много неправителствени организации искат. Затова на страницата на Министерството се публикуват програмите заедно и с плана. Имам предвид учебните часове по даден предмет. Ами ако видите исканията, много интересно и аз искам да ги събера според всички учители, да кажем по български, часовете по български трябва да са повече. С много, много сериозна мотивация, да. Но така се казват и учителите по математика. Колко мисленето развива математиката, 100% истина, нали? И трябва да има много часове и по математика. Но децата не могат да не знаят история, защото който не си знае историята, той няма как да върви напред. А информационните технологии, какво правим без тях в нашото ежедневие? Всеки от тези хора иска повече за неговите часове. Много е трудно да се направи този баланс, затова разчитам, че при тази дискусия, която ще се съберем да направим към края на март, ще има възможност все пак да постигнем баланс между отделните предмети.
Религия? Да или не?
Религия, вижте, ние сме светско образование. Ако учим история на различните религии, култура на различните религии, да, казвам това про умения.
Православната църква казва, а ние сме пък православна, извинявайте, държава.
Да, абсолютно съм съгласна. В тази връзка могат да се организират събота, неделни училища. Никой не може да забрани на семейството да определи религията, в която той ще си вярва и в която ще възпитава децата си.
От дискусиите по предния проект за закон на оценяването, без оценки до трети клас, без повтаряне до четвърти, петокласниците да преминават с двойка по един предмет, това за или против сте?
Мисля, че
това беше предишния план.
Да, това е предишния план и социологически проучвания и на психолозите проучвания показват, че наистина е хубаво. Нека да има конкуренция между децата от първи до четвърти клас, но тя да бъде по-свободна, по-мека, ако трябва да се каже, за да не предизвиква стрес от тях, ето да не нарушава така нервно-психическото им развитие и да не ги отблъсне от училище. Това е същия момент.
Не се ли толерира неученето? Да мине с двойка.
Да. Аз искам тук да подчертая нещо. В страните обаче, където това е направено, да се минава с двойка или независимо от резултатите, които показва детето, да мине в следващия клас, при тях лятната ваканция, ма казвам ви месец и половина, се използва за абсолютно интензивна работа с това дете, така че то като мине в другия клас, да не е изостанал. Намисля, че на нас...
Това означава тези... да продължи да си ходи на училище ваканция.
Ами, по определен, той не може да изостане по всички предмети. Нали? И въобще, да, това означава индивидуална работа с детето и през годината, и през ваканцията.
Оценяване в точки на зрелостните изпити. И, а не да имаш оценка по шестобалната.
Това е въпрос на организация на системата на оценяване. Не мисля, че ще има кой знае каква голяма разлика. Разбира се, ако има повече точки, една скала не от 1 до 6, както са оценките, а една скала, да кажем, от 1 до 20, ще има повече нюанси в тази скала, но не мисля, че тази оценяване в точки ще определи по-високата грамотност или по-високото качество на обучение.
Дисциплината. Връщане на системата с намалено поведение. За или против?
В никакъв случай не искам да се връща старата система, но трябва да намерим механизъм, по който да въведем моменти да възпитаме децата си така, че училището трябва и в училище трябва да има и дисциплина.
Просто бъдете стара нова.
Не, интересно...
Да ти намаляват ли поведението?
Интересно беше, ще ви кажа в 90 при една анкета. Проведена от Министерството, в 90% родители, учители отговарят, че трябва да има дисциплина. Сега, дали трябва да се намали поведението? Какво значи да намалим поведението? Какво означава това? Вместо 6 за поведение ще му пишем 5 ЕИ. Това, кое променя, това гарантира ли дисциплина? Аз мисля, че именно тук разговора с детето, което нарушава дисциплината. Срещата с родителите на детето. Защо това дете нарушава дисциплината? Какъв проблем, ако трябва разговор с психолог, какъв проблем има това дете, например, че не ходи на училище и има 150 неизменени? Това е важният момент. А дали ще напишем 3-4, това няма никакво значение. То като не иска да ходи на училище и ние не махнем причината, поради което това дете не иска да ходи на училище, той за него също няма да заима значение какво сме му написали.
Финансови санкции за родителите?
Те и сега много се обсъждат, но мисля, че трудно е да кажа. Да, финансовите механизми са много сериозни механизми за дисциплина.
Глоби
да.
За родителите?
Ами мисля, че трябва да има. Да.
Вие сте за?
Да.
За или против задължителни униформи?
Трябва да има, според мен, униформи. И това прави красиви учениците, но още нещо, нека поставим униформите така, че да не изнудваме родителите. Абсолютно съм учудена за различните цени на униформите в различните училища. Това защо се допуска? И колко родители могат да се позволят две летни, две зимни униформи на някакви много високи цени? Ако ги направим задължителни униформите, ние трябва да намислим регулаторен механизъм, който да определя цената на тази униформа.
Забрана на тетрадките с чалга изпълнители на курицата.
Аз не мисля, че това е възпитателно.
Кое е забраната или...
Не, че чалга... трябва да има чалга певици на тетрадките.
Почва въпроса, къде свършва чалгата всъщност? Да. Американската не... чалга, малко силно се изразявам, Хана Монтана, например, да ти стои на курицата, също е доста спорно. Дали децата трябва да бъдат насърчавани към това?
И аз не мисля, че трябва да са насърчавани, дори няма нужда на курицата да е. Сега е концерта на Пласа Годоминго, че се сетих за него. Аз мисля, че оформлението на тетрадките и на куриците трябва да бъде по-интересно.
Едно време нас ни караха, ние ги завивахме в бели.
Да, нека да бъде по-интересно.
Нямаше такива,
нека да бъде по-интересно, по-цветно. Но нека да не правим култ към дадени личности, независимо какви
са. То спора беше преди година, и повече от година, да се забрани или не.
Аз не мисля, че трябва, ако зависи от мен, това е мое лично мнение, не съм го съгласувала с никого, не мисля, че трябва да има чалга.
Не мисля, да се каже, не може.
Не може, да. Не бива, не е правилно.
Бурка за братка в клас.
Светско училище категорично съм и в класовете, и в университетите.
Да пише ясно, че е забранено.
Аз съм за това.
Понеже при предното правителство се колебаеха, да не дразнили. А вие сте всъщност в правителство, в което има партия ДПС, която
абсолютно уважавам религията.
Силно присъствие в етническите райони.
Вижте, нека всяко дете си изповядва религията, бъде възпитавано в своята религия, но не е важно демонстрацията на религията и към коя религия ти принадлежиш. За мен това е нещо много лично. Нещо, което го чувстваш със сърцето си, към коя религия принадлежиш, а не как ще се облечен и какво ще покажеш. И като ректор на университета съм имала такъв проблем, в смисъл студенти от друга религия, от мюсюлманската религия, дали трябва да са с забратка в операционната.
И как
а кой е стерилизиран? Не, категорично без забратки си ходи.
Планирате ли откриване на закрити професионални гимназии?
Дай Боже това да се случи.
Всъщност 60 професионални гимназии били закрити от 2000-та година насам.
Както казвам, дай Боже това да се случи.
25% по-малко ученици.
Но като имам предвид демографската криза, вижте, трябва да засилим професионалното обучение, трябва да въведем тази дуална система или работа по време на учене.
Това е дуалната.
Да, това е дуалната система. Защо казвам това? Още в началото
работа
ме попитахте.
Работа за пари, да им плащат.
Да, още в началото ме попитахте, защо отпадат ученици, нали? Как ще се борим? Това е друга мярка срещу в стратегията за отпадналите от училище ученици. Ако това дете от 16 годишно, както е сега Конституцията, започне да работи, да има трудов договор, да получава пари, и едновременно с това да учи и професията, и общообразователните предмети, то няма да се откаже от училище.
Това означава да се уреди в кодекса на труда,
разбира се,
че ще могат
сме
и работодателите го искат. Обаче пък синдикатите казват, включително на седмица, че това е жестокост. Деца да работят на 15 години.
В никакъв те ще бъдат на 16 и в никакъв случай това не е жестокост. Тази система е доказана и в Австрия, и в Германия, и в Швейцария, че сега и Португалия и Испания се насочват към нея. Ако тя не си беше доказала своите добри страни, просто нямаше да бъде. А много е важно тук не ужас децата ще работят. Напротив, децата трябва да се учат на труд. И труда възпитава.
Пари за това.
Да, но още нещо нека да кажем, че децата ще бъдат поставени в определени условия, които са подходящи за тях по време на труда. Не става въпрос да го вземеш като
за 16 говорите, ако дори приемем
образованието е задължително до
8 и 7.
Да, мисля, че образованието в България е задължително до 16. Не мисля, по конституция
ако
е така.
Ако е основно и почнеш на 6 години, до 8 клас караш, ставаш на 14. И след това,
след това
отиваш в професионално училище.
В професионално,
е, в това професионално училище няма ли да можеш,
ще можеш да работиш
на първата година, да, още да започнеш да работиш?
И
излиза, че трябва кодекса на труда да разреши на 14
години. Следвало, аз да казвам, трябва да помислиме много дали да е задължително 7, дали 8, дали 9. Например.
И гимназията да отиде.
Не, няма то. Ще си има и ще има и 10, 11 и 12. Не, а затова казвам, вижте, нека да го поставим на обсъждане този въпрос, да го свържем и с дуалната система. Защото пък тези 14 годишни, както вие казвате, докъде ще могат ли? Защо да не влязат в завод да видят какво е, как е, да изпълняват някакви съвсем леки задачи? Това не означава, че те ще бъдат включени в момента в производството и 8 часа ще застанат за струга, например. Нали? Много е важно да постепенно да адаптираме децата към професионалното образование, да променим мисленето на родителите, че няма страшно сина му или сина му да стане асансьорен техник, че това, че е станал асансьорен техник, не значи, че не може да стане инженер. Това не означава, че няма да стане инженер. Ето тези неща трябва точно да регламентираме, да помислим върху тях, да се посъветваме с родители, психолози и учители.
През октомври казвате, че единия разходен стандарт на учениците в професионалните училища ще бъдат повишени с 5-7% в бюджета за 2014. Стана ли?
Да, стана реално е. За три групи направления са повишени, в професионалните училища
е много повишено. Много туризъм искали да учат.
Да. А професионалните училища повишихме единния разходен стандарт за децата със специални образователни потребности, което е много сериозен проблем пак за обществото, и като цяло единния разходен стандарт за страната е повишен с 1.3.
Стигаме до университетите, където сте със сигурност в свои води. Даже, често казвам, ми направи впечатление, очаквах по-да избегнете темата за училищното образование, предвид че сте много силна в университетското.
За да имаме добро университетско, трябва да сме, да е много силно и училищното, пък ако искаш да си министър, четеш много. Особено образователен. А когато идваш от висшето образование, ми 3 месеца ти отиват, поне май от студентка толкова не бях учила, да си кажа честно, колкото сега ми се наложи.
Така, започваме с влизането в университета. Как си представяте единния приемен изпит, за който говорите вчера на среща с ректори и работодатели?
Това е една идея, не моя лична, а една идея при една среща, в която бяхме и наши и депутати, не говоря от една политическа партия. След блицконтрола, който беше в четвъртък, възникна въпроса как да подобрим и как да облекчим кандидат-студентите. Това беше във връзка с рейтинговата система. В смисъл, че когато е тази рейтингова система, кандидат-студента наистина има възможност да разбере къде са най-високите стипендии, къде има възможност да получи еди какво си образование, как
се реализира. Като го завърши, къде ще вземе най-голяма заплата.
Да, и това е важно. Защо не можем? Това е част от реализацията и кога най-бързо се реализира. И дали ще се намери работа. Това са много сериозни въпроси. И тогава възникне и въпроса, че е много трудно за кандидат-студентите понякога ориентацията им с какво, как да кандидатстват и къде. Мога да дам пример с медицинските университети. То детето търчи в Плевен, обаче бяга, нали, там има изпит, след това трябва да се върне от София, от София взима нощния влак, идва във Варна и за всеки случай може да отиде до Стара Загора и до Пловдив.
А това за кандидатстване?
Изключително трудно е на родителите да намислят къде да кандидатства детето, в кой университет, къде да къде.
Транспортната логистика.
Да, транспортната логистика и после как да предвидиш къде ще е бала.
И къде да спи?
Да, къде ще е по-висок бала сега тая година? Във Варненския или в Пловдивския?
И можете ли да кажете? Ако кандидатстваш медицина, изпита по биология си остава, но то е един за всички медицински университети.
Да, и класацията се
извършва. Мачело, ще става автономия, нали, университетите.
Това бях учудена. Точно, абсолютно сте прави. Бях учудена, че това го предложиха ректорите. Самите ректори казват, ама ние непрекъснато гледаме. Още нещо. Кое пък е добро за ректорите? Още нещо. Сега гледайте. Той е който събираме кандидат-студенти, като качество се смята и престижност на университета, колко кандидат-студенти за едно место. И нали, когато кажем за медицина 8-10 за едно место, ние сме горди. Ако единен изпита, трябва да ви кажа, че и местата тогава ще има още повече за едно место. И ректорите ще могат да правят и подбор на децата. В смисъл, тези с най-висок успех ще могат да бъдат класирани. Или,
тези с най-висок успех ще имат най-голям избор.
Най-голям избор.
Те ще редят както в самия университет се редат специалностите.
Точно така, абсолютно сте прав. Но вижте, може дете с 5.50 да не влиза по биология в София, но да му стига бала за Варна. А когато изпитът е разделен, може с 4.50 да влезе във Варна.
Така.
Да, много е трудно това, само да кажа. Ние казахме за медицина, на медицинските университети са държавни и са 5.
Не ли това да се признае матурът?
Точно това е. Това беше следващия въпрос, който
който иска да учи медицински, да се яви на матура по биология и по химия и да се класират резултатите от матурите по биология и химия.
Много добро би било това.
Защо да се явяваш края на 12-ти клас на един изпит и след месец и половина да ходиш пак.
Да, ама пък и матурата ти, когато е различна от този изпит, ти става много сложна система.
Въпросници.
И още нещо, вижте, сега Плевен признават едни учебници, а УНСС признава други учебници. Давам го като пример. По кой учебник да се готви детето? Това си го...
Да, ама как са го решили? В Англия? Има ли такова единно кандидатстване?
В повечето
Оксфорд или Кембридж.
В много от случаите се кандидатства с дипломати. Виждате, че дори българските деца кандидатстват с дипломите си и с матурите си. Това все повече се налага като световна практика.
Държавата вече щяла да поръчва колко вишисти да учат безплатно. Какво най-много иска да поръча България от университетите? Коя специалност?
Мога ли за това да го оставя за друго предаване, защото другата седмица имам срещи с Стопанската камера, с работодателските организации, с
синдикатите. Ай, ще ги питате тях какво липсва. Те ще ви кажат, че липсват инженери, че е наводнено с юристи и с икономисти.
Да. Ама вижте, това са и тенденцията, която показва и рейтинговата система. Няма какво да се лъжим, но разбира се, трябва да се съгласува и с правителството това, така че много е трудно да се определи точно коя е най-важната професия. И възрастовата структура също е изключително важна, в която пък трябва да включим Министерството на труда. Защото тези деца, които подготвяме сега, те ще излязат на пазара на труда след 5-6 години. И възрастовата структура също има значение за дадените специалности.
Да, ако всъщност след 5-6 години са остарели още българи, ще трябва да има примерно лекари, които да специализират тази област, медицински сестри.
Това е така нареченото стратегическо планиране, което е толкова деликатно. И е много трудно, и няма да бъде, нека да кажем на обществеността, които не слушат хората, пък и които не са чули пак да чуят. Това няма да бъде въведено от тая година, нали? Това е въпрос пак на мислене, на разговори.
Според стратегията за развитие на висшето образование в България 2014-2020, която впрочем още се обсъжда, тя е на вашия сайт, не можах добре да се ориентирам дали планирате нови университети. Всички казват, че в България трябва да се намалят университетите. От друга страна, вие говорите за практически центрове за обучение. Това като филиали на университетите ли са?
Да, това е...
Това не се ли получава също? Всеки университет в България гледа, ако може да експанзира в цялата страна с филиали и филиалчета.
Напълно да разбирам, но това не е филиал. Различно е практически.
Какво е практически център за обучение? Център за обучение?
Вижте, например, завършвате аграрни науки. И колко имате възможност наистина да се запознаете с аграрните науки. Да отидете в градините, па да видите как се режат дръвчетата, как се пръскат лозите или там всички тези неща, които трябва да се свършат. Навсякъде ни казват, че теоретичната ви подготовка е много силна, но практическата изостава. По някой път, как този човек, който се е гледал цял живот нивата, ще повярва на агронома, който не е стъпвал на нивата. Това е целта на тези практически центрове.
И те ще бъдат пръснати по-широк регион.
Там, където е, когато говорим за пшеница, жито, ми трябва да има в Добружа, нали?
Тоест, дори да учиш
в... Ти може да си учиш в Пловдив, но не, там защо да не изкараш един стаж?
Истинска пшеница трябва да идеш добре.
Горе-долу така е, нека да си кажем истината. Или овощните в Кюстендил, например.
Череш.
Да,
това как се гледа череш?
Няма нищо лошо, че студентска практика или стаж ще бъде изкаран в тези центрове. И още нещо, в тези центрове може да се развие една много сериозна дейност. Знаете, че Селскостопанската академия има институти. И нека практическата дейност на тези научни институти бъде насочена и съсредоточена също в тези центрове. Защо тези млади хора, студентите, да не участват в дадена научна разработка, която е възложена на този център за подобряване на качеството на пшеницата, по еди кой си метод, нали? Не съм компетентна в случая.
Така, приехме. Децата опираме до следването, там най-важни са парите, ректорите протестират срещу идеите да се намалят таксите, определят ги като предизборни.
Аз не мисля това. Така, защото...
Университетите ще ли да загубят пари?
Няма да фалират университетите, това ви го гарантирам. Защото това се предвижда за учебната 2015-2016 година. Вижте,
не е 2014-2015.
Не, защото то е написано, че ще влезе от 2015. Таксите за студентите се гласуват в началото на учебната година. Значи и тази година, 2014 година, ще си гласуваме таксите. А те чак 2015-2016. До тогава аз и мисля, че ще можем да подкрепим държавните университети.
По тази система според успеваемостта. Така ли?
Дава.
Държавата ще започне да дава повече пари на тези университети, на които студентите, като завършат, започват да се осигуряват на по-висок осигурителен доход, например от работодателите си, значи ги харесват повече.
Да, така е, но не само това. Определяме в момента, нека да кажем как е. 96% от субсидията, която получава един университет, е на база на брой студенти, разходен стандарт за този студент. като приема едно базова 693, определен коефициент, например,
и няма...
1,7.
И няма никакво значение.
И само 4% се разпределят по качество. И този... По постановление 121. Само тези 4%. Ами много ми се иска да бъде непрекъснато в течение във времето да стигнем поне 80-20. Това не може да стане за една година или от тази година. Подчертавам, но нека да вървим да стимулираме качеството в университетите. И за това тогава не е само реализацията на пазара на труда. Има поне още 11 критерия, по които трябва да отговарят тези университети. И пак тук пък трябва да помислим. Ако гарантираме само така качество или брой студенти, трябва да помислиме, че има специалности, които са важни, стратегически, но от тях университета не може да печели. И тук е ролята на държавата. Например, давам пример, говорихме с професор Илчев, арабистика. Няма как да приемеш 1000 студента по арабистика.
Да ви кажа от всичко, което изчетах за това, че нямало кой да превежда на беджанците и нелегалните емигранти в България.
Това е в случая сега. Изглежда... Да, да го като пример, защото ползвах млади хора от тази катедра. Много, много добри деца, много умни и абсолютно ентусиасти.
Би трябвало много търсени при тази експанзия на арабския
свят. Да, но това е... Да го като пример. Но няма нужда и от 2000 кандидата, нали?
Може би по-хубав пример ще бъде на сферата на това училище, което аз съм завършил. Класическите филологии.
Да, добре, класическа филология.
Старогръцки, наистина.
Или латински, макар че сега пък няма учители по латински.
Така е, да.
Да, не стигат. И в университетите са едни от най-търсените преподаватели в момента.
Ако гледате осигурителен доход, аз имам съученици, които са в топ професори с цяла Европа.
Така е, аз това ви казвам, критериите са много, но трябва държавата все пак да мисли за такива механизми. Не можем някъде, където пък няма печалба, да не се развива, защото няма печалба. Това не е правилно.
Колко студенти взимат кредит в момента?
Не мога да кажа точната цифра.
Ма взимат ли?
Има студенти, непрекъснато всеки месец подписваме с главния секретар, за което отговаря той, трябва да съм честна във връзка с студентско кредитиране.
Гаранциите всъщност, които държавата дава за по-ефтини студентски кредити.
Мога да кажа, че с тези кредити нещо, аз попитах банките там, тези, които дават студентските кредити, и моя главен секретар, викам, виж, те взимат децата, ама как ще ги върнат после? И се оказа, това е по разчети на банката и на главния секретар, нали, на финансистите, че когато започне работа, в зависимост от кредита, който е взел, ще му удържат между 50 и 100 лева от заплатата. Това беше интересно за мен, защото това е важно как се връщат после.
Стратегията има ли нещо свързано с окупациите?
Няма как да има. Стратегията не се прави.
Това е стана голяма дискусия за това, да едни искат да учат, други.
Стратегията в никакъв случай е документ, който не разглежда частни случаи. И не бива да разглежда частни случаи. Това е визия как ще се развива висшето образование в бъдеще до 2020 година.
А в нея така, пише ли как ще се спрат хвърковатите чети преподаватели?
Да. Пак е въпрос, който срещнахме с Националната агенция по оценка и акредитация. При един разговор на междуректорско съвещание с ректорите, нашата идея е това, което ще предложим, е един преподавател да се акредитира само в един университет.
Това означава от гледна точка на университета да му се брои в нужната бройка преподаватели за определената специалност.
Има право да се брои само в един университет.
А иначе може да си ходи допълнително.
Това даже е полезно. Университетската мобилност, преподавателската мобилност, това е за което говорим отдавна, това е за което залагаме Еразъм плюс. Много по-добре и атрактивно даже е за студентите да чуят по дадена тема един и двама или други професори. Нека те да идват като гост професори. Интересно е, ново е, дава се ново мислене на студентите и това трябва да се случва. Напротив, трябва да го стимулираме това.
Да отпаднат ли ограниченията пред броя мандати на ректорите? Те са колко мандата може да е един ректор?
Сега са два мандата, да, по 4 в сега действащия закон.
Са много странно. Чета, че всъщност предложението било внесено от Сергей Станишев и Лютви Местан в парламента. А всъщност виждам, че това е обещание, което е дадено пред вас като ректор на Медицинския университет от Бойко Борисов.
Така беше, да.
А защо не си го внесахте като сте министър? Вие това предложение през този политически трик партийните лидери да го внесат.
Аз не мисля.
Вие го искате това, да отпадна тия
ограничения. Аз трябва да кажа, че мисля, че даваме така по-голяма свобода на академичната общност. смисъл. Всеки академичен съвет, всяко общо събрание, по-правилно, от общото събрание, върховния орган на университетите, всяко общо събрание може да вземе решение колко мандата да има дадения ректор.
Обаче,
не отпадат мандатите, нека да сме ясни. Едновременно с това и сега действащото законодателство дава право общото събрание, 50 плюс 1, ако се съберат, могат да свикат общо събрание и да кажат, вижте, ние не можем да работим повече с този ректор, защото той не води университета напред или не спазва университетската политика или университетската стратегия. Колкото така разширяваме автономията на университета,
правите да ограничаваме.
Много трудно е да се каже правим ли вечни ректори, защото се надявам, че тази цяла академична общност ще вземе сериозно отношение и тогава, когато това е полезно за самия университет, защо да няма трети мандат, например?
Интересно, защо сте за отпадане на ограничението на мандатите на ректорите, а четах, че сте говорила за слагане на мандати на директорите на училище.
Точно така, ама не броя им. Директора на училището на 4 години може да не е мандатност, да бъде атестиран. И той да бъде атестиран от учители, родители, настоятелство, община, където са общински учителите, да има такава атестация. Ако този директор знае, както ректора се отчита пред общото събрание, ако знае, че този директор ще се отчита пред учителския колектив, пред родителите на децата в училище, пред общината, която и му дава средства на общинското училище, то тогава той няма да бъде вечният директор и да си взема еднолично решение, а ще се съобразява с колектива.
Ще замените ли броя учене в университета, броя години учене в университета с брой кредити? И ако някой е много умен, много се старае за 2 години да завършва...
И сега има такава тенденция. По-бърз. Знаете, че и в други университети и при нас има студенти на индивидуални планове, които могат да завършат и по-бързо университета.
Не, понеже Лютви Местан бил предложил наскоро пред вас да се премахне задължителния брой години, за които студентите учат бакалавър.
Той не е правилно, не е правилно разбран. И в Европа има две групи бакалаври. Едната са 180 кредита, другите са 240 кредита. И когато е 180 кредита, много реално е тези кредити по дисциплини да бъдат разпределени в 3 години, а с 240 кредита да бъдат разпределени в 4. Не пречи и 240 кредита да бъдат разпределени в 3 години.
Това означава, че тук никакви промени не са нужни.
То не е важно броя. Знаете ли, това възникна с мисълта, необходимо ли не е понятието професионален бакалавър, който е с 180 кредита. И на какъв е еквивалента му в Европа, а и по света. Знаете, висшето образование има бакалавър, магистър, доктор. Нека да си спазим тази схема и да не усложняваме схемите във висшето образование.
Ще има ли национални стандарти за научните титли? При сегашната децентрализация всяка научна организация може да присъжда звания и степени според собствени, различаващи се значително едни от други правила.
Трябва да има автономия и университетите сами да си правят докторите, доцентите и професорите. Абсолютно съм на това становище, но би следвало повечето от ректорите, от учените. Много писма имам и се прави едно проучване, даже имаме предложения и таблици, да има и минимални критерии. Тези минимални критерии да гарантират качеството на продукта. Много грозно звучи, но така е реално, за да могат не да уеднаквим толкова стандартите. Критериите, минималните, са различни за различните професионални направления. Това са само минимални. Даден минимален критерий може да бъде заменен, например, с друг, който е по-висок. И това ще е решение на университетите. В никакъв случай няма да им вземем автономията.
Темата за науката нямаме време. Ще ви поканя отново. Може ли да кажете с една дума наука номер едно за България, която най-много трябва да бъде финансирана? Кой е приоритета на България?
Трудно е да кажа така. Ще има обидени учени.
А знае ли България кои са най-важните направления, които ще
развива? Не може
развива?
Едно направление да е най-важното. Трябва да са поне 2-3, по което да се почине цялата. Разработваме ги. Да.
ще има ли програма наука и образование, твърдо ли ще има, или това, че в Брюксел имало възражения срещу нея, може да доведе до преразглеждане предвид това, че не е подписано
споразумението? Вижте, последните 6 месеца такава усилена борба на целите екипи, за да докажем, че имаме капацитета, за да докажем, че имаме волята. Ами не, защото при първата ми среща беше къде едва ли не. А, забрави я тая програма. При последната ми среща, още малко, ако оправим и сме готови. Така че неправилна е тенденцията. Силно се надявам. Аз за себе си лично съм убедена, че трябва да изпечелим тая програма.
Стратегията ви била парите за образование в България да станат 6% и 3% за наука отделно до 2020 година.
Вижте, 2008, не 6,3. До сега от брутния вътрешен продукт.
В момента е 3,8.
Не. В момента за наука се дава 0,27.
Да. За образование...
Е 3,8. Точно, да, за образование така. Е 3,8.
И вие предлагате да се удвоя за наука, да се удесетури.
Чакайте, само нека да говорим точно. За образование, да достигнем старите стандарти 4 и 5 до 5, никога не съм казала 6. Или нещо грешно съм била
Иван
разбрана.
Иван Костов, който сега ще седне след малко студиото, ще ви каже, че анализа на неговата лаборатория, че това е изсипване на пари на вятър. С това, с което започнахме. Много... Че не е проблема в парите.
Аз не говоря, че е проблема. Мисля, че до тук...
А в харченето?
Да, ефективното им харчене. Аз мисля, че до тук само говорихме как да бъдат най-оптимално разходвани средствата, какви документи да има и какво да се случва, а не... в никакъв случай не колко са парите като номинална стойност, да го кажем.
Понеже вчера се откри Олимпиадата, всички събеседници, накрая ще ги питам, трябва ли София пак да кандидатства за домакин на зимна Олимпиада? Ние загубихме, не може да се каже, даже срещу Сочи, ние отпаднахме още преди да се гласува за Олимпиада окончателно.
Трябва ли? Трябва да се борим, разбира се. Но много работа и много средства са необходими за това. Трудно е.
Вие сте за?
Да.
Анелия Клисарова, министър на образованието и науката, гост на седмицата.
Българско национално Дарик радио.